Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, вице-премьера Томислав Дончев и финансовия министър Владислав Горанов от редовно заседание на Министерски съвет за отмяната на извънредната епидемиологична обстановка на 15 юни, отпуснатите средства за манастири, училища и детски градини, идеята на Европейската комисия за издаване на общ дълг и приемането на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.
Виж, недомислието в заповедта как ни се отрази на нас. Защото не искате да седнете на заповедта, да почетете малко и да направите това, което трябва. Сега, ако донесеме по една чиния с ядене, може да сте без маски. Това пише в заповедта. Значи, ако е ресторант това, може да сте без маски. А сега трябва да сте с маски. И колко пъти помолих, бе изчетете ред по ред и си представете как изглежда това. Ето сега, сме се маскирали, ако внесат ядене, вече да кажем това е ресторант, може да сме без маски. А Емо Караниколов, честит рожден ден, има рожден ден. Сега, ако бомбоните ги приеме за ястие, може да свалите маските. И те моля след това, братко мой, отиваш и поправяш тези недомислици. Защото всеки ден някъде на някой човек ние му създаваме проблем с нещо недомислено. И ако тук ви имате редкия шанс да мога да го разпоредя, веднага да се случи, на друго място ще се чудят какво да направят и как да го направят. Така или иначе на 15 юни изтича извънредното санитарно или както го кръстихме там, предложение. На 15 юни трябва да падне всичко. Само да останат социалните мерки. 60, 40 и подобни. Така че по най-бързия начин това го отрегулирайте. Още днеска, щом свършим. За да дадем невъзможност на хората да не... докато са тук и камерите, защото за първи път имаме след пандемията и присъствено заседание. Първо искам Томислав Дончев да, тъй като пак чухме доста упражнения, а в момента имаме само предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка, която изобщо не е сигурно, че ще е точно така и ще изглежда точно така. Но това е предложението към днешна дата, върху което ние работиме, за да може на съответния съвет да го отстояваме. Заповядай. После е хубаво да слезете още веднъж, за да могат и журналистите, които са не само камерите, да ви зададат и въпроси по темата и да разясните още веднъж.
Господин премьер, уважаеми колеги, това, което осложнява ситуацията е, че ние така или иначе в началото на следващата година влизаме в нов програмен период. И към момента сме на, надявам се, финална фаза на процедурата за одобряване на многогодишната финансова рамка. Тоест, всякакво допълнително финансиране, то влиза по дефиниция с синхрон с всички средства, които така или иначе България трябва да ползва от началото на следващата година. Напомням само, че целият пакет финансиране по многогодишната финансова рамка, който се коментира за България, без новото финансиране е в размер на 16 милиарда 717 милиона, което включва средства от кохезионната политика, директни плащания, Фонда за справедлив преход, който трябва да финансира политиките по декарбонизация, средства по програма за развитие на селските райони, миграция и сигурност и така нататък. Новото предложение, така наречената Next Generation EU, е в размер на 12 милиарда 845 милиона. Това е предложението. От което 9 милиарда 717 милиона е безвъзмездно финансиране и възможност за достъп до кредити за близо 3 милиарда 120 128 милиона. Характерното за това финансиране е, че то ще се разходва в доста по-къси хоризонти и ако следващия програмен период е 2021-2027, по-голяма част от това финансиране трябва да бъде ползвано до 2024 година. Огромни като обем средства, с което почти се удвояват средствата, които би ползвал България, те биха достигнали сума от порядъка на 30 милиарда. Но това финансиране не е безусловно. това финансиране с акцент, разбира се, справяне с икономическите последици от пандемията, но в същото време той има силен реформаторски укум, насочен към зелената сделка отново, модернизация на икономиките, високи технологии и реформи. Неясно е към момента механизмите за разпределение на финансирането. Позицията на България е, че то трябва да бъде максимално синхронно на начина, по който се разпределя финансиране към момента, за да нямаме паралелен ред. Но има индикации, че част от това финансиране няма да бъде автоматично разпределено на държавите членки. То ще бъде алокирано на ниво Европейска комисия и ще се кандидатства на база определени изисквания, които държавите членки трябва да покрият. Мога да влезе и в детайли, кои пера точно се увеличават, но добрата новина тук е, че по всяка вероятност, ако имаме многогодишна финансова рамка в рамките на годината, още в рамките на тази година, България би имала възможност да има достъп до 692 милиона евро, еврофинансиране. За тази цел с колегите работим активно. Това ще е задачата ни за юни и за юли, да бъдат изработени адекватни механизми за схеми за безвъзмездно финансиране, грантови схеми. Ако това финансиране е налично есента или най-лошия случай късната есен, ние да можем веднага да го доставим на пазар до всички ползватели. Фирми, публични институции, здравеопазване, болнични заведения, това ще бъдат и от акцентите, както и бенефициентите на всякакъв тип социални политики.
Надявам се в съвета този план да получи подкрепа, тъй като наистина говорим за едно предложение, което тепърва трябва да извърви своя път. Голям пробив е идеята на комисията за издаване на общ дълг, тъй като комисията с висококачествения си рейтинг може да получи финансиране от пазарите на много изгодни условия, от което държави с по-нисък от AAA кредитен рейтинг ще могат да се възползват от изгодната цена на финансиране. Това според мен е и немско-френското предложение е голям пробив, и защото за пръв път се говори за дефицитно финансиране на многогодишната финансова рамка. Нещо, което е първа стъпка към създаването на нов тип европейски бюджет. А иначе, това, което каза Дончев, нашата най-важна задача, освен позициите ни в съвета, е максимално бързо да съобразим програмирането и начина, по който ще се използват тези средства, за да го адаптираме към нуждите на нашата икономика и нашите бенефициенти и максимално бързо да може да тръгне към тях.
Нещо повече, аз тайно се надявах, че зелената сделка малко ще забави във времето заради коронавируса, точно обратното. През тези месеци максимално се натегна в посока бързо да се случат нещата. Така че имаме тълкование, имаме готовност. Казвам, това са прогнози, това са предложения. Към всяка една държава има подобни предложения. Нямаме все още прият бюджет. Бюджет нямаме Европейския съюз за следващите години. Така че играта с цифрите и тълкуванията на цифрите е много изгодна за политическата класа. Ние може да достигнем, че до 30 милиарда ще докараме повече държава. Но те имат толкова много условности и толкова много те първо ще се работи върху тези условности и за кофинансиране, разбира се. Така че сега само го слагаме на вашето внимание. Позволете ми и две теми още да повдигна. Знаете, че от преди две години с новия закон поехме изплащането на заплатите на свещениците в Българската православна църква и на мюсюлманските духовници в тяхната религия. Първата година бяха около 21 милиона за заплати, миналата година 26 увеличиха. Тази година дадохме и за капиталовите ремонти в ги преведохме на Светия Синод. Само че явно пак не са стигнали за заплати за всичките, но по никакъв начин ние, след като и за патриаршата отпуснахме пари миналия път, не искам да се караме с синода, точно обратното. И за да не възникват въпроси от типа защо не е останало за манастирите и Духовната академия пари, а са отишли всички за заплати, но все пак е честно и да го изговориме. Ние сме направили всичко, което е необходимо. С точка 7 в Б, частта, сутринта имахме и коалиционен съвет, и коалиционните партньори го подкрепиха. В него одобряваме допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2020 година в размер на 1 300 000 лева. Те стават 1 800 000, защото има и извънредно внесена една точка. Първо за Рилската света обител на дядо Евлогий, вчера се срещнах с него и му обясних, макар че много е важно да знае, че мярката 60-40 много добре работи в включително и в манастирите. Там, където има работници. 600 000 лева поиска за ремонт, за изографисване и това, което си правя там. Днеска Петя Аврамова 2 часа ще бъде в Рилския манастир, заедно с експертите от АПИ. Има едно свлачище, много опасно. А 40 км път като слънце сме направили и това свлачище дава възможност да ни коментират, което ми е неприятно. Днеска 2 часа, заедно с експертите, другата седмица искам да почне да се прави. Плюс 1 300 000 за пречиствателната станция, който не е бил на Рилския манастир. Там изградихме до самия Рилски манастир, в същия стил, ма прекрасно изглежда. Противопожарна охрана, служба, пожарни, не дай Боже, нали някога да стане пожарникар и щат, полицейско управление. Тот има по 15-20 хиляди отиват по някой път на манастира. Кметство, за кметски наместник. Бе, прекрасни сгради, плюс ресторантите, където са. И всичко това, за да получах 16, да не замърсяваме тази прекрасна река Рилска. 1 300 000 допълнително трябва за една малка пречиствателна станция, за да може да кажем Рилския манастир, това, което игумена е пожелал, всичко сме направили. Така че Петя днеска ще е там 2 часа, до другата седмица всичко това трябва да се работи. За Бачковския манастир Успение Богородично 200 000 лева. За Троянския манастир Успение Богородично 200 000 лева. За ремонтни дейности по манастира, както и за текущата му поддръжка. За манастира Света Тройца в местността Кръстова гора. Това е нашия атон в България, Кръстова гора. Не знам дали сте били, но такова свято място. Десетки хиляди поклонници идват, а крилото на манастира там е в много окаяно състояние. Дедо Владика Николай прати документи и 300 000 лева отпускаме и за Кръстова гора да се отпочне строежа на новото крило, да, ремонт. И макар и последно, но не по важност, знаете колко много се направи за Духовната академия. Отец Пахоми много пъти е и думата благодаря не ми харесва, просто изказвал одобрението си за това, което съвместно правиме, но ако си спомняте, ако някой не е ходил, в двора на академията има една доста голяма, прекрасна църква, която не само събира и хора, но и там студентите се учат. Нали? 500 000 лева отпускаме сега, да заотпочнете течовете да се спрат, защото ще се разруши, и още 400 000 на есен, като довършите. Към 900 000 ми казаха, че ще излезе цялото. Сега 500 000 днеска. Затова казах, че го правиме. И за Столична община в размер на 15 милиона за училища и детски градини. Вие си ги разпределете, за да можем да ви подпомогнем. Но не забравяйте да казвам, че когато аз станах кмет, 40 детски градини бяха реституирани на най-хубавите места в София и от тези псевдодемократи, които сега говорят, бяха синьо-червената мъгла в София ги разпродаде за смешни пари или ги върна. Не забравяйте да го казвам. И че от тогава до сега над 100 нови, ако не ме лъже паметта, сме направи. И продължаваме да правим. Защото тази памет трябва да се пази. И не може 20 и кусор годишни политици да се обявяват за наша алтернатива. Сякаш са се родили вчера. А те 20 години къде са били, когато грабиха, когато разрушаваха София, техните партии. Къде бяха? Ние само можем да показваме десетки и стотици направени, нови. Така че, да са ви честити, но можем само да се гордеем с направени.
Добре. И Господ да ни пази. Не случайно България се размина, може би, най-леко с коронавируса до този момент.
Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, вице-премиера Томислав Дончев и финансовия министър Владислав Горанов от редовно заседание на Министерски съвет за отмяната на извънредната епидемиологична обстановка на 15 юни, отпуснатите средства за манастири, училища и детски градини, идеята на Европейската комисия за издаване на общ дълг и приемането на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.
Радио К2 от мястото на събитието.